Laura, eta hamalau minutu ditugu eta irratien tartea irekiko dugu datozen minutuetan, lehen aurreratu dugun bezala Bilbo aldera begira jarriko gara, Bilbo hiria irratiaren txanda dugulako gaurkoan, eta bagoaz haien estudioetara handagoelako Ane Zabala. Arratsaldeon, Ane, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo, ondo.
Bueno, astea ja erdi amaitzen, erdi hasita, gaurko asteazkenak beti izaten dira tarteko eguna, ez da?
Hori da, bai, bai, bai. Tartean dagoen egun hori, ba, ona izaten da.
Bai, hori da, hori da. Oraindik geratzen da astea bukatzeko oraindik tartetxo bat, beraz aprobetxatuko dugu. Bueno, Ane, ba, Bilboko kontuekin hasiko gara, ondori utzen baldin bazaizu, eta lehenik eta behin, ba, bueno, greba baten berri eman behar diguzu, Azkuna zentroko mediatekako langileak greba mugagabea hasi dutelako.
Bai, gaur bertan hasi dute greba, atzo ELA sindikatuak helarazi zigun langile hoien egoera, eta esan ez, ba, gaur bertan hasiko zutela greba mugagabea, eta udaletxe aurrean ikusi ditugu goiz osoan zehar. Bueno, ba, ELAren azalpenaren inguruan, 6 urtez baino gehiago daramate lanean, bertoko langileak prekarietatean, soldatak 650 eta 1000 € bitartekoak dira, eta gainera denbora osoko lanaldiak dituzte, ez? Eta urteko egun guztietan zerbitzua ematen dute, hau da, mediateka irekita egoten delako 365 egunetan, beraz, txandaka egingo dute lan langileek, baina, ba, 650 eta 1000 € tarte hori kobratzen dute, kontutan eukinda, ba, ba, nolako lan orduak egin behar dituzte, ez? Greba azpi kontratatuen bidez dago, azpi kontrata baten pean daude lan langile hauek, eta hori da ELAk salatzen duela, ez? Ba, azpi kontrata hoien bitartez, lizitazio hoien bitartez, ba, lan esplotazioaren egoeraren ba, jatorria dagoela, ez? Bueno, hitzarmena aplikatzea eskatzen dute, bueno, ba, dagokien hitzarmena, suposatzen dut, 20 langile inguru lan egiten dute Bilboko Azkuna zentroko mediatekan, eta ba, hori, gaur abiatu dute protesta, lan egiten, bertan lan egiten duten 20 langile horiek, egonkortasuna behar dutelako, eta gainera urrengo lizitaziorako, esan behar dut, ba, baldintza horria datozen egunetan prestatu beharra dauka Azkuna zentroak, eta horregaitik, ba, ELAk ere orain deitu du protesta hau, ez? Behin hori negoziatuko dutela Azkuna zentroak, ba, bueno, bidea moduz negoziat dezatela. Eta esan bezala, ba, gaur abiatu dute greba, eta ez dakigu, ba, noiz arte luzatuko den langileek, ba, greba sortu dezakeen ba, eragozpenak, ba, barkatzeko eskatu diete, ba, mediatekako erabiltzaileei asko dira, eta bertara hurbiltzen direnak, ba, liburuak ikusteko, irakurtzeko, bertan irakurri daitekelako, edo hartzeko, edo ikasteko ere, mediatekak baduelako bisolairu ikasteko.
Ba, orduan kontua oraingoz horrelaxe dago, lan prekarietatearen aurrean eta lan baldintza prekarioen aurrean greba mugagabea hasi dutela mediatekako langileek, eta ikusiko dugu honek ere nola egiten duen aurrera, ea negoziazioak dauden eta ea lortzen den protestan eskatzen dena.
Ematen duna da kalean ikusiko ditugula, gaur goizo zuen eta ibili dira kalean langile hoiek, eta suposatzen dut, ba, bueno, dinamika horretan jarraituko dutela, ba, lan gatazka hau konpondu arte.
Bueno, ba, ne hori Bilbotik datorkigun lehenengo kontua, baina beste asko badira ere, eta euskerari begira ere jarri behar gara, izan ere, ba, jada ezaguna dugun euskaraldiarekin bat egin du Bilbok ere.
Hori da, bai, bueno, badira lantaldeak martxan aspaldi Bilbon, euskaraldiko lantaldeak martxan, eta atzo, ba, horri, ba, argazkia jarri zitzaion, pergolan egin zen ekitaldia, Bilbok bat egiten zuela euskaraldiarekin, eta bertan, ba, euskaltzaleen topaguneak abiarazi duen euskaraldia honen, bueno, ba, argazkia edo egin zen, erakunde publikoetako babesarekin, ba, bueno, bertan izan ziren udal ordezkaria, Juan Maria Burtu Alkate. Ere, bestetik, hainbat eragileek parte hartzen ari denen eragile ere izan ziren, Deustuko Unibertsitateko irakasleak hitz egin zuten, eta gero, ba, Bilboko bi lantaldetan, ba, lanean dabiltzen bi gazte Otxarkoagako euskaraldiko lantaldea dinamizatzen ari den Igor, eta baita ere Alde Zaharrekoa. Bueno, suposatzen dut dagoeneko entzulea jakingo dute euskaraldia zer den, euskuntza ohiturak aldatzeko ekimena izango da. ekimen hori elkarrekin egingo dugu Euskal Herri osoan, hainbat herritan, eta bueno, ba, Bilbon ere, azaroaren 23tik abenduan den 3ra, obiziak eta belarri presta kalez kale ibiliko dira, bueno, ba, obiziak ale egin egingo dute Euskaraz darduten duten horiei ba, ulertzeko, eta ale egin hori, eta belarri, markatu
alderantziz,
ai ama, obiziak, ba, bueno, garena, ez, ba, Euskaraz arituko gara egunero bezala. Eta belarri prestak, belarria prest eukiko dute, ba, guri entzuteko, eta ale egin hori egiteko, eta gure hizkuntza ohitura ba, bueno, ba, patean edo momentuan ez aldatzeko, ez? Mm-hmm. Esan bezala, ba, Bilbon badira talde asko, ja, Busun, Zazpikale, Deustu, Errekalde, Uribarri, Santutxu, Basurto, Irala, Otxarkuaga, eta izan beharra dago ere Bilbon ba egin zela alegina edo ariketa hau eginda dagoela dagoeneko. Deustu auzoan egin zan 11 egun euskaraz aurreko azaroaren 23an eta ikusita izan zuen arrakasta berbait euskara elkarteak eta bueno, Deustuko hainbat ikastetxe ikastolak eta parte hartu zuten, ba bueno, orain ikusi behar azaroaren 23tik abenduaren 3ra, ba Bilbo osoan nola gauzatzen den ba hizkuntza ohiturak aldatzeko ekimen hau.
Motorrak berotzen ari dira ja euskaraldiarekin, Euskal Herriko herri eta auzo gehi gero eta gehiago batzen ari dira ekimen interesgarri honetara, eta esan bezala, ba bueno, Bilbo ere batu da eta azaroan ba bueno, ahobizi eta belarri prestak izango dira Bilboko kaleetatik zehar ere. Ane, azken kontu bat ere ekarri diguzu, gaur bertan hasi den edo hasiko den enago ziur jaialdi hasi da ja.
Ez gaur astena.
Gaur asten den akt antzerki jaialdiaren berri emango diguzulako ere.
Bai, eta aste azkena, ez, esan dugu erdiko eguna dela, eta agian ez dela izaten interesgarria, ba, bueno, gaur antzerkizale ontzako egun interesgarria da. At jaialdiaren, 15. edizioaren inaugurazio ekitaldia izango da, eszena berritzaien nazioarteko jaialdia dugu, lehiaketa da, eta 15 urte betetzen du, bai antzerki eskolak antolatzen duen bueno, ba, jaialdia da, eta bueno, Barakaldon, Bilbon Kafe Antzokian eta Guggenheim Museoan gauzatzen den antzerki jaialdia dugu. Pieza laburrak izaten dira eta normalean nahiko berritzaileak forman eta kontatzeko eran. Eta nazioartekoa denez interesgarria izaten da ikusteko aukera daukagulako ba, munduko beste leku batzuetan ba, ze arte bueno, ze proposamen egiten ari diren. Ez? Zan bezala gaur arratzaldeko 8:00 abiatu da, 15. Zita da, eta jaialdi honek gainera, ba, elkarlana dauka beste munduko beste jaialdi batzuekin, horregaitik, ba, 17 pieza ikusiko dira, gaurtik, eta larun bata bitarte, eta horietako 17, ba, asko, ba, nazio, ba, Ego Koreakoa, Belgika, bueno, hainbat herrialdeetakoa, ez dute, bueno, lista osoa emango. Gaur 8:00 irekiera ekitaldia, eta egunero bezala, ba, 3 pieza ikusiko dira. Ba, irekiera ekitaldia aldian, ba, bueno, nola ez, Euskal Herriko pieza batek irekiko du, Eva Guerrerok eskainiko du En fin de las cosas, 8:00. Gero, Kataluniako Los Muñecos Jija pieza eskainiko dute, eta gaurko ma, menuari bukaera emateko, Belgikatik, ez Belgikatik, ez Aragontik, Lorkari, Danibal konpainiak Lorkari deituriko pieza eskainiko du. Eta hortaz gain, bueno, ondoren ja, egunero, gaur 8:00 da, baina hemendik eta larun batera, gaueko 10:00 Kafe Antzokian zita dago, At jaialdiarekin, gainera eskola antzerki eskola baten inguruan egiten den jaialdia denez, ba jende gazte asko batzen duen jaialdia da, oso giro polita izaten da, eta oso pieza interesgarriak ikusteko aukera izaten da. Goizetan emanaldiak Barakaldon dira, Barakaldo antzokian, eta arratzaldekoak esango dendun, ba Bilboko Kafe Antzokian, gaur 8:00 eta bihar eta etxi 10:00. Eta azken ekitaldia Guggenheimen atrioan izaten da, Guggenheimeko aretoan.
Esandako orduan gaur 8:00 irekiera ekitaldia izango dela eta egunero 3 pieza gozatzeko aukera izango dela ekainaren 2 bitarte, larun batera bitarte, eta aipatu duzun bezala ane antzerki izale eta antzerki larientzat ere, ba bueno, aukera oso polita, ez da, pieza hauetaz gozatzeko.
Zita oso importantea eta oso interesgarria izaten da. Gainera ez dago mugarik hizkuntzarekin ere, normalean ba beste testua badute azpitituluekin izaten da eta baita ere horrelako ohiturak sistemak sustatzea interesgarria izaten da, ez? Askotan uste dugu, ba, bueno, hemen ez dago horren beste ohitura, ez? Azpitituluak erabiltzeko, azpideatziak, eta, bueno, ba, kanpotik datozen talde hoiek edo sortzaile hoiek testu asko badute, ba, azpideatziekin izate, ikusteko aukera izaten da, beraz ez dago aitzakiarik ez ulertzeko edo analakoa.
Ba, aukera benetan polita eta interesgarria, esandako ekainaren bi bitarte gaurtik hasita akte antzerki jaialdiaren jaialdiarekin gozatzekoa. Ane, amaitu aurretik, ezakit beste zer aipatu nahiko zenuken edo hemen amaituko dugun gaurkoa?
Bueno, ba, nik gonbitea lusatzen dut, entzuleari at jaialdira hurbiltzeko.
Jada ezaguna dugu zebrabidean ere zuere antzerkilaria zarela, joan den astean, edo lehen dela bihazte barkatu.
Bihazte.
Hori da, hemen izan zinelako ere zuen lanaren berri ematen, beraz zabalduko diogu jendeari gonbidapena, ez da?
Bai, baina interesgarria da egin, baina ikusten ere gozatzea.
Hori da.
Eta honek aukera ederra ematen digu.
Hori da. Ba, Ane Zabala, Bilbo Hiria Irratitik, eskerrik asko gogurean egoteagatik, eta kontu guztia bezebra bidera urbiltzagatik. Urrengora arte.
Urrengora arte, agur.